Հաջորդ օրը ճաշի ժամանակ Միսիս Չիկը և Միս Ստոքսը հրավիրվեցին խորթակցության, և երբ սեղանի սփռոցը վերցրին, միստր Դոմբին բաց անելով ժողովը, պահանջեց, որ առանց որևէ խեղաթյուրման և վերապահումի ասեն, թե ինչպես է Պոլի ընդհանուր վիճակը, և ինչ է ասում միստր Պիրկինսը նրա մասին։ «Այդ երեխան», ասաց միստր Դոմբին, «հազիվ թե այնքան ամուր լինի, որքան ես կցանկանայի»։
«Ձեր սովորական խորաթափանց դիտողությամբ, սիրելի Պոլ», պատասխանեց Միսիս Չիկը, «դուք մեկից հարվածում եք նշանակետին. մեր ամենասիրելի փոքրիկ Պոլը բոլորովին էլ այն չէ, ինչ մենք կուզենայինք, որ լիներ. Փաստն այն է, որ նրա միտքը չափազանց բարձր է իր տարիքի հետ համեմատած. Նրա հոգին չափազանց մեծ է իր կառուցվածքի համար. Անկասկած ոչ ոք չի հավատա, որ այդպիսի մի երեխա կարող է այդպես խոսել», ասաց Միսիս Չիկը գլուխը օրորելով. «երեկվա նրա արտահայտությունները, Լուկրեցիա, թաղումների մասին…
Վախենում եմ, թե վերևի հարկի որոշ անձնավորություններ երեխայի մոտ անվայել բաներ են խոսում», ասաց միստր Դոմբին, դյուրագրգիր կերպով ընդհատելով նրան. «երեկ երեկոյան նա ինձ հետ խոսում էր իր ոսկորների մասին», շարունակեց նա, հուզված շեշտելով այդ բառը. «Ինչ գործ ունեն իմ որդու ոսկորների հետ. Կարծում եմ, որ նա կենթանի կմախք չէ»։
«Նա շատ հեռու է կենթանի կմախք լինելուց», ասաց Միսիս Չիկը, դեմքի աննկարագրելի արտահայտությամբ։
«Հուսով եմ, որ այդպիսին չէ»,
պատասխանեց եղբայրը։
«Նորից թաղման մասին. այդ ով է երեխայի մոտ թաղման մասին խոսում. Կարծում եմ, որ մենք մեռել թաղողներ չենք, ոչ էլ վարձու սկացողներ կամ գերեզմանափորներ»։
«Բոլորովին էլ չէ»,
մեջ ընկավ Միսիս Չիկը, միևնույն խոր արտահայտությամբ։
«Ուրեմն ով է նրա գլուխը լցնում այդպիսի բաներով. երեկ երեկոյան ես կատարյալ ահաբեկվել, ցնցվել էի. Ով է նրա գլուխը լցնում այդպիսի մտքերով, Լուիզա»։
ասաց միստր Դոմբին։
«Սիրելի Պոլ»,
գոչեց Միսիս Չիկը մի պահ լռելուց հետո,
«միտք չունի այդպիսի բան հարցնել. անկեղծորեն ասած, չեմ կարծում, որ ուիկեմը շատ ուրախ բնավորությամբ կին լինի, կամ ինչպես ասում են, Մոմոսի դուստրը լինի»,
լրացրեց Միս Տոքսը մեղմ ձայնով։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
ասաց Միսիս Չիկը.
«Բայց նա չափազանց ուշադիր ու օգտակար կին է, և բոլորովին հավակնոտ չէ. ես երբեք չեմ տեսել մի կին, որն այդ աստիճան հլու հնազանդ լիներ. Եթե սիրելի երեխան»,
շարունակեց Միսիս Չիկը այնպիսի տոնով,
«որ կարծեք, թե ուզում էր ամփոփել այն, ինչի մասին նախապես լրիվ համաձայնության էին եկել, թեև այդ բոլորը առաջին անգամն էր ասում. մի փոքր թուլացած է վերջին հիվանդությունից, և այնպես առողջ չէ, ինչպես մենք կցանկանայինք. և եթե նրա օրգանիզմում կա ժամանակավոր որոշ թուլություն, և երբեմն թվում է, թե նա չի կարողանում օգտագործել իր…»
Միսիս Չիկը վախենում էր ասել անդամները, այն դեպքում, երբ քիչ առաջ միստր Դոմբին խոսել էր ոսկորների մասին, ուստի սպասեց Միս Ստոքսի լրացումին, որը հավատարիմ իր պաշտոնին, վտանգի ենթարկելով իրեն, ասաց «անդամները»։
«Անդամները»,
կրկնեց միստր Դոմբին։
«Կարծեմ, հարգելի բժիշկը այս առավոտ սրունքների մասին հիշատակեց, սիրելի Լուիզա, այնպես չէ»,
ասաց Միս Ստոքսը։
«Այո, սիրելիս, սրունքների մասին խոսեց»,
մասամբ հանդիմանական տոնով արագ պատասխանեց Միսիս Չիկը։
«Ինչու եք ինձ հարցնում, ինքներդ անձամբ լսեցիք»։ «Ասում եմ, եթե մեր սիրելի Պոլը երբեմն թերանում է օգտագործել իր սրունքները, դա ընդհանուր երևույթ է իր տարիքի բազմաթիվ երեխաների համար, և զգուշությամբ ու հոգատարությամբ չի կարելի դրա առաջնառնել. որքան շուտ հասկանաք, Պոլ, և ընդունեք այդ, այնքան ավելի լավ»։
«Հասկանալի է, դուք պետք է գիտենաք, Լուիզա», նկատեց միստր Դոմբին, «որ ես չեմ կասկածում իմ տան ապագա ղեկավարի հանդեպ ձեր ունեցած բնական նվիրվածության ու բնական հարգանքի մասին. կարծում եմ, թե այս առավոտ միստր Պիրկինսը տեսել է Պոլին», ասաց միստր Դոմբին։
Այո, տեսավ,
պատասխանեց քույրը.
Միս Տոքսը և ես ներկա էինք. Միս Տոքսը և ես միշտ ներկա ենք լինում. Մենք այդ մի անգամ այն անհրաժեշտ ենք համարում. Միստր Պիլկինսը մի քանի օր առաջ տեսավ նրան և իմ կարծիքով նա հմուտ բժիշկ է. Նա ասում է, որ դա դատարկ բան է, և դրա մասին խոսելու կարիք չկա. Եվ ես կհաստատեմ նրա ասացները, եթե դրանք ունեն մխիթարիչ նշանակություն. Բայց այսօր նա հանձնարարեց ծովի օդ. Խելոք խորուրդ է, Պոլ, այդ բանում ես համոզված եմ.
«Ծովի օդ», կրկնեց միստր Դոմբին, նայելով քրոջը.
«Այստեղ անհանգստանալու ոչինչ չկա»,
ասաց միսիս Չիկը.
«Իմ Ջորջի ու Ֆրեդերիկի համար, երբ նրանք այդ տարիքումն էին, նույնպես հանձնարարվում էր ծովի օդ. Նույն խորուրդը մի քանի անգամ տրվել է և ինձ. Ես մի անգամ այն համաձայն եմ ձեզ հետ, Պոլ, որ գուցե վերևի հարկում նրա ներկայությամբ անզգուշաբար տեղի է ունենում այնպիսի խոսակցություն, որ նրա փոքրիկ գլխում լավ չի տեղավորվում. Բայց չեմ հասկանում, թե ինչ կարելի է անել այդպիսի սրամիտ երեխայի հետ. Եթե նա հասարակ երեխա լիներ, այդ դեպքում վախենալու ոչինչ չէինք ունենա. Իմ կարծիքով, ինձ հետ համաձայն է և միս Տոքսը, պետք է օդը և ֆիզիկական ու մտային վարժությունները այնպիսի բանիմաց մի անձնավորության դիտավորության ղեկավարությամբ, որպիսին է օրինակի համար միսիս Պիպչինը։
«Ո՞վ է այդ միսիս Պիպչինը, Լուիզա», հարցրեց միստր Դոմբին վախեցած մի անունից, որ հիշվում է իր ընտանեկան շրջանակում, և որ ինքը մինչ այդ երբեք չէր լսել։
«Միսիս Պիպչինը, սիրելի Պոլ»,
պատասխանեց քույրը,
«տարիքոտ մի կին է. Միս Տոքսը գիտե նրա լրիվ կենսագրությունը. Այդ կինը երկար ժամանակ իր մտքի ամբողջ էներգիան մեծագույն հաջողությամբ նվիրել է մանուկների ուսումնասիրությանն ու բուժմանը, և չափազանց լավ ծանոթություններ ունի. Նրա ամուսինը մեռավ սրտի, ինչպես ասացիք սիրելիս, ինչպես է տեղի ունեցել նրա ամուսնու սրտի պայթյունի դեպքը, մանրամասնությունները մոռացել եմ. Պերուի հանքահորերից մեկից ջրհանով ջուր դուրս քաշելիս»,
պատասխանեց միս Տոքսը.
«Ինքը ջուրհանող չի եղել, իհարկե»,
ասաց միսիս Չիկը, աչքերն ուղղելով դեպի եղբայրը. Եվ իսկապես անհրաժեշտ էր որոշ բացատրություն, որովհետև միս Տոքսը ասել էր, որ իբր թե նա մեռել է ջրհան մեքենայի բռնակի վրա.
«Որոշ գումար ներդրել է այդ ձեռնարկության մեջ, և ձեռնարկություն այնուհետև սնանկացել է. Իմ կարծիքով, միսիս Պիպչինի աշխատանքը երեխաների հետ ապշեցուցիչ է. Ինչպիսի գովեստով էին խոսում նրա մասին մտերմական շրջաններում, երբ ես դեռ աստված իմ»։
Միսիս Չիկի հայացքը թափառում էր գրապահարանի շուրջը, որը դրված էր միսիս Պիտի 10 ոտնաչափ բարձրությամբ արձանի կողքին։
«Սիրելի իմ սըր»,
նկատեց միս Տոքսը խորամանկ համեստությամբ,
«այնքան, որքան դուք որոշակիորեն դիմում եք իմ վկայությանը, ապա թերևս ես պարտավորվում եմ միսիս Պիպչինի մասին ասել, որ նա արժանի է ձեր թանկագին քրոջ գովասանքին. Բազմաթիվ պարոնայք և տիկնայք, որոնք այժմ մեծանալով հասել են հասարակության հետաքրքիր անդամների շարքին, պարտական են նրա հոգատարությանը. Այս խոնար անձնավորությունը, որ այժմ խոսում է ձեզ հետ, ժամանակին նրա խնամքին է հանձնված եղել. Կարծում եմ, որ ազնվական երիտասարդությանը լավ հայտնի է նրա հիմնարկությունը».
«Ուրեմն պետք է եզրակացնել, որ մեծարելի տիկինը ղեկավարում է ուսումնական մի հաստատություն, այնպես չէ, միս Տոքս»,
հարցրեց միստր Դոմբին զիջող տոնով. «Ճիշտն ասած, չգիտեմ արդարացի կլինի ուսումնական հաստատություն անվանել այն, թե ոչ. Իհարկե դա նախադպրոց չէ. Գուցե իմ միտք արտահայտած կլինեմ, եթե այն անվանեմ չափազանց խիստ ընտրված երեխաների գիշերոթիկ»,
ասաց միս Տոքսը.
«Ընտրությունը չափազանց սահմանափակ է և խնամքով կատարված»,
լրացրեց միսիս Չիկը, մի ակնարկ գցելով եղբոր վրա.
«Օ, բացառիկ է»,
ասաց միս Տոքսը.
«Այստեղ ինչ որ բան կար.
Միսիս Պիպչինի ամուստու սիրտը պայթել էր Պերուի հանքերում, այդ լավ էր. Դրանից հարստության հոտ էր գալիս.
Բացի այդ, միստր Դոմբին գտնվում էր այնպիսի վիճակում, որը գրեթե հասնում էր զարհուրանքի, մտածելով, որ Պոլը թեկուզ մի ժամ ևս մնալու է տանը, երբ բժիշկը խորհուրդ էր տվել տեղափոխել. Այդ կնշանակեր կանգ առնել, հապաղել այն ճանապարհին, որով դանդաղ անցնելու էր դեռ տեղ չհասած երեխան. Միսիս Պիպչինի մասին նրանց հանձնարարականը նրա համար մեծ կշիռ ուներ, որովհետև միստր Դոմբին գիտեր, որ նրանք նախանձով են վերաբերում իրենց խնամակալության գործում որևէ միջամտության հանդեպ, և երբեք ոչ մի րոպե հաշվի չէր առնում, որ նրանք կարող են ցանկանալ բաժանելու երեխայի պատասխանատվությունը, որի մասին նա, ինչպես ցույց էր տալիս այժմ, ուներ իր սեփական հիմնավոր տեսակետները. Սիրտը պայթել է Պերուի հանքերում, խորթացում էր միստր Դոմբին, ինչ կա որ, չափազանց մեծարելի մահ.
Ասենք թե վաղվա տեղեկությունների վրա հիմնվելով, որոշենք Պոլին ուղարկել Բրայտոն, այդ տիկնոջ մոտ. Այդ դեպքում ո՞վ է նրա հետ գնալու, հարցրեց միստր Դոմբին որոշ խորթացությունից հետո.
Կարծում եմ, որ առայժմս հնարավոր չէ երեխային որևէ տեղ ուղարկել առանց Ֆլորենսի, սիրելի Պոլ,
վարանելով պատասխանեց քույրը.
Նա կգժվի, ինչպես գիտեք, նա շատ փոքր է և իր տարօրինակություններն ունի.
Միստր Դոմբին շուռ եկավ և դանդաղ մոտենալով գրապահարանին, բաց արեց այն ու վերցնելով ընթերցելու մի գիրք, վերադարձավ իր տեղը.
«Ուրիշելով, Լուիզա», ասաց նա, գիրքը թերթելով և առանց վեր նայելու.
«Ուիկեմն էլ իհարկե, կարելի է ասել, որ ուիկեմը բավական է»,
պատասխանեց քույրը.
«Պոլը կլինի այնպիսի մեկի ձեռքի տակ, ինչպիսին Միսիս Պիպչինն է. հազիվ թե կարողանանք ուղարկել այնպիսի մի կին, որը ստուգի նրա գործունեությունը. Իհարկե, ինքներդ շաբաթը առնվազն մեկ անգամ կիջնեք նրա մոտ».
«Իհարկե»,
ասաց միստր Դոմբին, և ապա մի ամբողջ ժամ նստած այնտեղ, նայեց միայն մի կետի, առանց մի բառ անգամ կարդալու. Այս հռչակավոր Միսիս Պիպչինը զարմանալիորեն վանող արտաքինով մի չար պառավ էր, կռացած մարմնով, բծավոր դեմքով, ինչպես անորակ մարմարը, կեռ քթով, դաժան, գորշ աչքով, որով նա այնպես էր նայում, որ թվում էր, թե կարելի էր այն զնդանի վրա դնել և մուրճով հարվածել առանց որևէ վնաս պատճառելու. Առնվազն 40 տարի էր անցել այն օրից, երբ Պերուի հանքերը գերեզման էին դարձել միստր Պիպչինի համար, բայց նրա այրին դեռ հագնում էր այնպիսի անփայլ, թանձր, անկենթան, թախծոտ ու մթագնաց մի բոմբազի, որ երբ մութն ընկնում էր, նավթը չէր կարողանում լուսավորել նրան, և նրա ներկայությունը կարծես մարում էր սենյակի մոմերը, ինչպիսի թիվ էլ կազմեին դրանք. Ընդհանրապես նրա մասին խոսում էին որպես երեխաների մեծ դաստյարակի, և նրա դաստյարակության գաղտնիքն այն էր, որ նա երեխաներին տալիս էր այն ամենը, ինչ նրանք չէին ուզում, և ոչ մի բան չէր տալիս, ինչ ուզում էին. Գտնում էր, որ դա շատ է փափկացնում երեխաների տրամադրությունը. Նա այնպիսի ցավագին, ծեր մի կին էր, որ մարդ գայթակղվում էր ենթադրելու, թե ինչ որ մի սխալ կար Պերուի ջրհան մեքենաների կիրառման մեջ, որ ոչ թե հանքահորերից, այլ այս տիկնոչից են ամբողջովին դուրս բերել նրա ուրախության հյութը և մարդկային ազնվության կաթը. Երեխաներին ընկճող այս ճիվաղ կնոջ դղյակը գտնվում էր Բրայտոնում, զառիվայր մի նրբանցքում, որտեղ հողը սովորականից ավելի կրային, ավելի քարքարոտ ու ամբերի էր, իսկ տները ավելի խարխուլ ու խղճուկ, որտեղ տների առջևի պարտեզները անըմբռնելի հատկությամբ ինչ էլ որ ցանեին, միայն վաղինակ էին ծլեցնում. Եվ այդտեղ միշտ կարելի էր հայտաբերել խխունջներ, գլխավոր մուտքի դռների վրա կամ հասարակական այլ վայրերում. այնինչ դրանց զարդարելու գործը խխունջներին չէր վերապահված. Այդ կենդանիները այնպես ամուր կպած էին լինում, ինչպես ապակե բաժակը հիվանդի մեջքին. Ձմեր ժամանակ հնարավոր չէր օդը դղյակից դուրս բերել, ամառն էլ չէր կարելի ներս բերել. Քամու ոռնոցը այնպես անընդհատ արձագանքում էր ներսում, որ այդ արձագանքը նման էր արկի շաչյունի,
և ներսի մարդիկ, ուզեին չուզեին, ստիպված էին գիշեր ցերեկ փակել ականջները. Բնականորեն այդ տունը ոչ մի թարմություն չէր բուրում. Հյուրանոցի պատուհանում, որը երբեք չէր բացվում, Միսիս Պիպչինը պահում էր ամանների մեջ տնկած բույսերի մի կոլեկցիա, որոնք այդ հիմնարկությանը շնորհում էին յուրահատուկ հողի բուրմունք. Ինչպիսին էլ լիներ այդ բույսերի տեսակների ընտրությունը, դրանք զարմանալիորեն համապատասխանում էին Միսիս Պիպչինի բնակարանին. Այնտեղ կար կես դյուժին տարբեր տեսակի կակտուս. Մի մասը գալարվել էին մի կտոր երկար, բարակ տախտակի շուրջ, կարծեք թե մազոտոցեր լինեին. Մի ուրիշ տեսակը արձակել էր լայն ճիրաններ, ինչպես կանաչ խեց գետին. Սողացող մի քանի բույսեր ունեին կպչուն մածուցիկ տերևներ. Իսկ առաստաղից կախված անհանգիստ մի ծաղկաման, որը կարծեք թե երում թափվում էր, ու երկար կանաչ ծայրերով խտղացնում ներքևի մարդկանց, հիշեցնում էր սարդերին. Թեև տարվա որոշ եղանակին, ծաղկամանը այդ տեսակետից ավելի հպարտությամբ կմրցեր ականջամտուկի հետ. Որովհետև Միսիս Պիպչինը բարձր վճար էր պահանջում բոլոր նրանցից, որոնք կարող էին վճարել, և որովհետև նա շատ հազվադեպ էր մեղմացնում իր բնավորության միօրինակ թթվածությունը որևէ մեկի հանդեպ, ուստի նա համարվում էր զարմանալիորեն հաստատուն կամքի տեր ծերացած միկին, որի տեղեկությունները մանուկների նկարագրի մասին միանգամայն գիտական էին. Այս համբավի, ինչպես և միստր Պիպշինի սիրտը պայթելու պատմության վրա իր համար հենարան ստեղծած այդ կինը, տարեցտարի բարձրացրել էր իր վիճակը, և ամուստու վախճանվելուց հետո ապահովել իր համար բավականին տանելի ապրուստի միջոց. Միսիս Չիկի առաջին ակնարկությունից 3 օր հետո, այս վսեմ տիկինը զգաց միստր Դոմբիի գրպանից իր ընթացիկ հաշիվների վրա մի գեղեցիկ գումար ավելացնելու ակնկալությունը. Եվ Ֆլորենսին ու նրա փոքրիկ եղբայր Պոլին, որպես դղյակի բնակիչներ, ընդունելու գոհունակությունը.